Hei og velkommen til Shifters podcast. Ukens gjest har vært gjennom det meste som gründer, og da inkluderer jeg det å vinne en sak I Høyesterett. Gründer og tidligere dagleder Anders Espelund I Nettbil, velkommen.
Takk, takk.
Altså, Nettbil, dere var oppe I Høyesterett, og dere vant den rettssaken. Det skal vi komme tilbake til, men først, hva Nettbil?
Nettbil en tjeneste for deg som ikke vil selge bilen din selv. Du går på nettbil, får tilbud av nesten alle landets bilforhandlere, og får bilen solgt på dagen uten ansvar risiko etterpå.
Altså, det så digg med produkter som egentlig bare sånn, du kan si I en setning om man skjønner det med en gang.
Ja, det bra. Det var, vi hadde jo noe annet vi startet med før nettbil.
Ja.
Det var vanskelig å forklare I en setning.
Ikke sant, hva var det?
Og det burde vi tatt som et tegn.
Nettopp. Ja, men det jo et godt tegn det. Men hva var det for noe da?
Det var, det kom opp et, altså jeg skrev en masteroppgave. På NH om bilbransjen. Og da fikk jeg liksom lyst til å jobbe noe eller gjøre noe I bilbransjen. Her ser vi at det mye muligheter. Og så vi at det kom opp et selskap I USA som heter Beepy. Og Beepy var en slags digital bilforhandler hvor du hadde bilen hjemme hos kunden og du kunne bare kjøpe bil på nett. Dette var da I 2015. Og da skulle vi altså da på en måte forklare og selge inn det at du skulle selge bilen eller kjøpe bil på nett og kunne det og ikke mulig noe annet. Og du skulle forklare til de som skulle selge at bilen skulle stå hjemme. Vi vet ikke når bilen blir solgt, men den blir bare stående der en stund, til noen velger å kjøpe den.
Mm.
Og når vi prøvde liksom å forklare til de som skulle selge, da, for vi måtte på en måte ha tilbudssiden først på plattformen, så brukte vi veldig lang tid på å komme inn på, ok, dette bra fordi. Og de hadde jo allerede løsninger I dag, som var bare å levere bilen til bilforhandleren, eller legge den på Finn, som fungerer kjempebra. Så da sleit vi litt, da måtte liksom jobbe og ha nesten en... kvarter, halvtime på å liksom forklare hvorfor du skal bruke dette versus det du gjør I dag.
Men eksisterer dette bilselskapet I USA fortsatt?
Nei, det gjør ikke det.
Ok, skjønner. Mm. Så, men hvorfor tenkte du at det var en god idé?
Fordi jeg kunne ikke så mye om liksom detaljene I bransjen. Jeg bare syntes at det var kult. De hadde masse funding. og det var innenfor en spennende, det jeg synes en spennende bransje. Da.
Ja, fordi bilbransjen, du skrev en oppgave om det, masteroppgave.
Mhm.
Og hva skrev du da?
Jeg skrev om leasing. Altså det var et lite leasingselskap som skulle vokse egentlig mot større konkurrenter, bedriftsmarkedet. Ja.
Ja, det var en case da, eller?
Ja, en slags case, ja, for et selskap.
Ok, og hva fant du ut da?
Jeg fant ut at man må være differensiert og tydelig, og at det vanskelig å konkurrere I et marked med store stordriftsfordeler, egentlig.
Ja, basically, ikke sant? For det vel et pengespill det der.
Ja, altså det er et pengespill, og jo mer biler du på en måte kjøper inn og leaser ut, jo bedre pris får du også når du kjøper inn.
Ja, og påvirket det måten du tenkte på hva slags produkter som du kunne introdusere I markedet?
Det påvirket nok liksom at det her det mulig å gjøre noe, men ikke selve produktet.
Nei.
Det gjorde det ikke, ja.
Mm. Så hvorfor du interessert I bilbransjen egentlig? Det noen grunn til det?
Jeg var pappa drevet med leasing.
Åja.
Ja, nettopp. Så jeg har fått litt inn der.
Ja.
Og han startet faktisk et selskap som han ikke nå driver lenger innenfor leasing.
Mm.
Så det var liksom, jeg har liksom sett på de driver med det når jeg var liten.
Ja. Leasing. Altså bare for å, siden du ekspert på leasing da.
Det vil jeg ikke si, men...
Hva lønner seg? Lønner seg å kjøpe en bil og lease en bil, eller lønner seg faktisk å abonnere på en bil?
Kommer an på behovet ditt der, altså.
Ok, hvis du typisk familiefar med to barn som bor I Vollen I Asker, tilfeldigvis. Ja.
Da lønner det seg, da må vi vite litt mer om behovet også da, men jeg vil si at hvis du skal være økonomisk, så lønner det seg å kjøpe en eldre brukt bil,
ja.
Som fortsatt innenfor fabrikkgarantien egentlig, og så kjøre den litt, og så selge den. Det ville jeg gjort, eller kjøpe en bil som liksom gått ut da.
Ja, nettopp. Så... hvis du, det en likviditetsgreie da, med tanke på leasing eller abonnement, altså hvis du ikke har likviditet, så det du bør vurdere, og hva, abonnement og leasing, hva best?
Jeg vil tenke på leasing som sånn, nesten forsikring, at du, liksom, du er sikker på hva du får solgt den igjen, da, så sikker på hva bilen koster deg, og når det kommer til abonnement og leasing, så jo I mitt hode, så det egentlig det samme.
Ja.
Det bare at abonnement leasing med mer fleksibilitet, så du betaler jo da på en måte litt for å ha mer fleksibilitet for å abonnere på bilen, enn hvis du låser etter 1, 2 eller 3 år da.
Ja, ikke sant. Så hvis du liker mer fleksibilitet, så gå for bilabonnement.
Ja.
For da kan du bytte bil, for eksempel, du kan ha en firehjulstrekk på vinteren og en tohjulstrekk på sommeren og så videre.
Det kan du gjøre.
Mm. Ok, da har vi fått dette ut av verden. Da skal vi videre. Ok, så dere lanserer, hva heter selskapet du lanserte da?
Carvy heter det.
Carvy?
Carvy, ja.
Altså, hvordan skrives det?
C-A-R-V-Y.
Ok, hvordan fant du på det navnet?
Det var på den tiden så tror jeg det var litt sånn vi, det var litt sånn, skulle være litt kult.
Ja.
Og så vi jo på startups at det skulle være noe car vi, og liksom være noe nytt, representere nytt, akkurat som BP gjorde da, som vi liksom synes var ganske kul og hermet litt etter.
Ja.
Og det fungerte jo semi i praksis, det skal nevnes.
Ja, fordi at nettbil er jo veldig sånn nepp og litt tydeligere.
Mm.
Altså var det en lærdom, ikke være kryptisk?
Ja. Og det kom egentlig med at vi, i starten så gjorde vi, jeg, Erik og Thomas, da, vi gjorde jo alt på en måte selv i denne reisen.
Ja.
Og da kom liksom lærdommen fra at du bare ringer kundene, som kan være eldre eller yngre eller i forskjellige situasjoner. Mm. De sier Carvy, jeg skjønner ikke helt, eller hva er det, hvordan skrives det, kan komme med på nettsiden, hvordan gjør alt dette.
Mm.
Og så hadde vi også en dialog med en Jakob Tverbakk, han tipset om, også var ganske tydelig på at dette navnet må over til... Over til noe norskt som folk skjønner.
Ja.
Og da byttet vi til nettbil, da, som også var litt likt nabobil. Da, men det,
men Jakob Tverbakk, han jo tidligere Bilia-sjef, kan man si det? Eller sånn, han var med i nettbil.
Han var
med
i Bavaria, var han ikke det?
Bavaria. Og nabobil, og ja, han er litt, ja, hva andre ting? Altså han er...
Nei, nå så er han vel CEO et sted, men jeg vet, han har sikkert vært med på andre ting, men det kjenner jeg ikke.
Men han, var han investor i nettbil?
Han var ikke investor i nettbil.
Nei, dere bare spurte han.
Vi hadde litt sånn løpende samtaler om hvordan vi eventuelt skulle samarbeide, og litt, litt sånne type ting da.
Ok.
For om eventuelt om Bavaria da skulle liksom samarbeide med nettbil, eller så hvordan skulle gjøre det.
Ja, nettopp. Mm. Så, ok, men dere har tre gründere, alle på Handelshøyskolen?
Jeg gikk på Handelshøyskolen. Og han andre, Eirik, er også økonomiutdannet, og han siste er IT, Thomas.
Ja. Ja, og hvordan fant dere hverandre?
Jeg møtte Thomas gjennom felles vennegjenger på videregående, og Eirik møtte jeg på befalsskolen i militæret.
Ja, og har du hele tiden visst at du skal bygge et selskap sammen med de?
Det har alltid ligget noe i meg å bygge selskap, fordi både farfar og pappa har vært gründere av bygge selskap, så jeg synes at det har vært gøy og liksom fristet å ha vært noe med det. Og så har jeg merket når jeg har snakket med de to, at det liksom, de har litt den samme driven og sånn. Så når jeg skulle, eller da jeg liksom fant en idé og kom over disse og liksom skulle gjøre det, så var det naturlig å ringe de og spørre, er dere med?
Ja,
og jeg tror ikke helt de skjønte det heller på en måte, men de...
Men de var med på det, de?
Men de var med, ja.
Ja. Og var det sånn at dere lanserte produktet ute i markedet?
Ja.
Og hadde kunder?
Vi hadde kunder, og vi lanserte produktet.
Mm.
For vi bare tok nesten kopi liksom, og bare lanserte det i Norge for å se hvordan det funket.
Mm.
Og så prøvde vi ganske lenge å liksom bare sånn tvike på produktet. Altså sånn, vi har ikke en sikker betaling...
Logo. Ja.
Ikke sant? Det er derfor ikke folk kjøper den bilen, eller vi har ikke, de skjønner ikke den fonten på siden, eller de liksom, vi må liksom endre litt den setningen og sånn.
Mm.
Og folk brukte det var ikke det at de ikke gjorde det, men det var ok.
Ja, det er interessant, en problemstilling der, ikke sant? Er det tweaking som skal til, eller er det noe grunnleggende som må endres på?
Mm.
Når skjønte dere hva som var viktig å gjøre her?
Vi holdt det på å tweake da egentlig fra 2015 til... utgangen 2016, startet liksom nye konsept i 2017, sommeren, og da prøvde jeg bare å tvike og tvike på liksom setninger på at for eksempel, hvis du skal selge bilen, så deler vi oppsiden med deg, eller du får betalt liksom sikkert innen 60 dager, eller 30 dager, liksom prøvde å tvike på sånne verdiforslag, små verdiforslagsting, men det vi merket var at når vi markedsførte det og snakket med det, så ble vi veldig like for eksempel noe som heter kommisjonssalg da.
Ja.
Og kundene skjønte liksom, det var litt forskjell, men det var basically det samme, og det var liksom, vi klarte ikke å bygge på en måte en ny kategori da, som jeg synes er viktig, eller klarte å differensiere oss, som jeg liksom har veldig troen på da, i hvert fall i tidlig fase startup, ja.
Når forstår du at dette ikke funker?
Når vi hadde gjort det samme, og så leste jeg på, jeg husker ikke på nett eller hvor det var det, at det liksom, når er det du har product market fit? For jeg var jo veldig på søken, liksom, når har man det? Og det husker jeg når noen som sa liksom at, ja, du bare merker det. Du bare merker at kunden fornøyd, og du bare liksom, du bare merker at her det noe som skjer, og vi liksom, og de følelsene de beskrev, de merket vi aldri. Men, sånn som når, og løsningen ble ganske smooth, den ble ganske bra på en måte på det konseptet. Og det var ikke noen sånne hiccups liksom, i kundereisen, det var fint. Men hvis jeg sammenligner med følelsen vi hadde når vi på en måte hadde første kunden gjennom nettbil, så var det på en måte en annen, det var en helt annen, det var en helt annen følelse, og det var en helt annen liksom, fordi det som skjedde da var at vi bygde jo ikke produktet når vi skulle teste nettbil. Vi bare hadde en nettside og en Facebook-annonse, og så sa vi trodde det var veldig, veldig viktig at bilen skulle selges fort da. Så vi da sa vi at selg bilen på 90 minutter, få tilbud av alle landets bilforhandlere. Mm. Og det syntes noen liksom, ja, det var konge, det har jeg lyst på.
Mm.
Og da registrerte de seg, gikk, og da var det sånn at vi liksom var på et verksted på Fornebu, møtte de, liksom tok de i hånda, alt var manuelt, kjørte bilen ned, vasket den for hånd, tok bilder for bånd, la inn, fikk liksom de til å teste bilen. De som skulle selge satt liksom på, og det på andre siden av bordet. Vi skulle ringe bilforhandler, vi hadde ikke noen kontakt når bilforhandler kunne kjøpe den, men vi bare ringte liksom, sånn, fant en bilforhandler fin, hei, vil du kjøpe en bil? Når da? Ja, nå. Det vil jeg kjøpe akkurat nå. Ja, du må bestemme innen 5 minutter. Og så fikk vi liksom 2 bud da, ja. Den bilen. Ja. Så tok vi det liksom til kunden, og så sa jeg, her, dette det du får.
Ja.
Og så liksom, ja, ok, men jeg godtar, og det er fint, og sånn, så gikk vi på vei ut, og så sa liksom kunden sånn, ja, nei, dette var bra, altså. Dette var skikkelig, skikkelig bra. Det var liksom, vi tenkte sånn, dette den verste kundereisen.
Ja.
Som, her det så mye tweaking, det så verste svar.
Mm.
Men selve liksom produktet, og selve opplevelsen, og liksom, hva vi tilbydde, var noe annet, og noe nytt, da. Ja. Som de liksom kunne ta med.
Ja. Så da følte du product market fit?
Da følte jeg product market fit.
Ja, men også, det ligger jo det.
Ja.
Det er noe å kjenne på den, altså kundebegeistringen, kanskje.
Mm. Ja.
Mm. Men var det sånn at dette konseptet var noe dere hadde sett i utlandet?
Vi hadde ikke sett direkte konseptet, men vi hadde liksom, det var noen som drev med litt lignende. Fordi det som i Tyskland så var Auto 1 ganske bra, og vi bare en i car i England. Men det sånn at du drar i sted, så kjøper de bilene av deg, og så selger de videre.
Ja.
Og så kom det liksom en markedsplass, eller ikke markedsplass, men det var hentet tilfellet fra flere, kom liksom inn. Og det så vi liksom noen av i Brasil, var det et selskap, en startup, og i Russland var det en startup som gjorde det, og i Malaysia var det en startup som hadde litt samme tilnærmingen.
Mm.
Så det var vel liksom, vi hentet litt inspirasjon, men vi mest gjorde liksom tenkte selv hvordan det ville funke i Norge da.
Er det noen av de som lever fortsatt i dag?
Jeg har ikke sjekket nå, jeg tror de lever fortsatt, ja. Men jeg har ikke sjekket hvordan det går med de nå.
Nei, altså, du sa, vi buy any car, var det så?
Ja.
Og da kjøper de bilen på dagen.
Ja.
Så du bare, du slipper hassle.
Ja.
Og det er litt det nettbil, det er liksom samme verdiforslag, er det ikke?
Det er samme verdiforslag, men det er egentlig samme verdiforslag som alle bilforhandlere tilbyr, ikke sant? Å ja. Slippe hassle.
Mm.
Men det vi, nå sier jeg vi, ja. Det nettbil tilbyr i tillegg, er jo at du får en trygghet og en visshet om at prisen din er riktig.
Ja.
Du får en tillitselement i tillegg til alt at du slipper alt hassle.
Mm.
Og det tror jeg liksom gjør at det differensierer seg mot det å bare levere bilen hos bilforhandleren eller et annet sted.
Men er dette noe, altså jeg tenker at bilforhandleren kan ikke være så fornøyd med en sånn tjeneste, egentlig?
Nei, de skulle jo gjerne hatt de bilene selv da.
Ja, for det undergraver jo modellen deres.
Ja, så de er jo ikke så, de skulle jo gjerne hatt de bilene selv inne i butikken,
ja.
For å si til deg sånn, bilen er ikke verdt mer, mm. Jeg vil gjerne kjøpe den for den prisen her, og det er alt den er verdt.
Ja.
De, i stedet for å måtte kjøpe den i konkurranse med alle andre.
Mm.
Så de er jo ikke så fornøyd, men samtidig så er det jo den, de lever jo av å få biler i butikken å selge.
Ja.
Og vi er jo noen største innkjøpskanalen for bilforhandlere i Norge.
Ja.
Så de er på en måte, de er jo glad for nå.
Ja, ja, så det er jo selvfølgelig en kilde, men da må de konkurrere om objektene da.
Mm.
Så, men kan man overføre dette her til andre bransjer? Altså, det er et område hvor det er, kall det kanskje liten konkurranse,
mm.
Og det dere gjør, dere bringer jo inn et konkurranselement mm. for å sikre en trygghet om en riktig pris
mm.
på den ene siden, og så fjerner dere hassle
mm.
på den andre siden.
Mm.
Kan det, altså bare se på at dette må kunne overføres til andre industrier?
Mm. Ja, det var jo det kalles jo på en måte manage marketplace det vi gjør, og det liksom, det vi har sett sånn hvis du tar forskjellige kategorier for markedsplasser, så prøver jo forskjellige selskaper det i nesten være sånn vertikal å gjøre det da.
Mm.
Så du kan definitivt overføres liksom det folk som prøver i maling eller i hus eller ja, hva det skulle være på en måte da. Så det, du kan overføre det til flere steder, men det er avhengig av noen elementer hvis det skal bli et lønnsomt, voksende selskap. Det er noen dynamikk som det passer godt til i det markedet vi er i.
Ja. Det er det. Men er det noen du har sett som, som du bare tenkte, dette her konseptet funker også her? Du kan kanskje ikke si noe.
Ja.
Så skal jeg gjøre det selv, sier
du. Ingen kommentar.
Ja, ja for de funderer du nå på...
Altså, Nei, altså, jeg har jo lyst til å ha litt pause da,
ja.
Men jeg synes jo det er jo dette som er gøy, som du sikkert kjenner igjen nå, ja. Så det blir jo, må vel finne på det etter hvert. Ja. Ja.
Ok, du kjenner kanskje til solgt.no,
ja.
De har jo liksom litt sånn samme greie, men det er litt mer sånn we buy any car. Konseptet.
Litt mer som vi bare, og litt mer sånn som det konseptet har jeg prøvd i måte på hus også i USA, men også på bil. Så du har Auto Hero, som er Auto 1 sin versjon, for eksempel, eller Cazoo, som er da at du på en måte er en digital bilforhandler, og så kjøper du bilen veldig liksom, tydelig verdiforslag, måtte kjøpe bilen, og så fra kunden, og så selger den liksom til privatmarkedet da.
Ja.
Så det er på en måte litt lik, de, så vidt jeg kjenner til de, så er vel de private privat.
Ja.
Mens vi er da privat til bedrift, så det er litt annen dynamikk, egentlig.
Ja, så kan man si at det er 2017 at nettbil blir født?
Ja.
Ja. Dere får traction ganske tidlig?
Vi får fornøyde kunder.
Ja.
Og så var vi da liksom på et testsenter i Norge som var på en måte Fornebu, men vi trengte å samarbeide med testsenter over hele landet, så da begynte jobben med å liksom gå sammen med noen som kunne gjøre det som allerede hadde testsenternettverk, sånn at vi liksom kunne skalere da.
Mm.
Så vi hadde litt økning i salg, men vi hadde veldig fornøyde kunder, og det fungerte. Så da begynte jobben med liksom, hvordan skal vi liksom skalere dette opp da.
Ja, og hva gjorde du da?
Da snakket vi med de som hadde testsenteret, og fikk til en avtale med de, sånn at vi kunne rulle det ut på deres testsenter, altså som NAF da,
ja.
Eller sånn som Viking.
Mm.
Så vi hadde jo, hvis jeg skal liksom se på det på den måten, så hadde vi da en veldig lokal test, med ett produkt som var liksom ett sted i Norge for de som bodde på det stedet,
ja.
Og de hadde fornøyde kunder.
Mm.
Og da var på en måte tanken, som også jeg tror aller i sin tid, når de gikk inn, tenkte sånn, her er det et lite lokalt marked hvor det er noen kunder som er veldig fornøyde, i en skalerbar modell. Så la oss bare ta den og bare rulle ut den i hele Norge, så blir det bra.
Ja, og det ble bra.
Ja, det ble bra. Vi er store nå, fornøyde kunder, og ja, så det er gøy.
Det er litt interessant her. Dere kunne aldri gjort dette uten testsenteret.
Det finnes modeller, sånn som for eksempel noe som heter Autovex i Finland, som så Schibsted er inne i, eller Motorway UK, som løser litt uten testsenteret, men for vår modell så er det en veldig stor fordel.
Ja, så dere var egentlig avhengig av det partnerskapet med da NAF. Fordi, bare sånn, jeg tror ikke jeg har forklart helt, men altså, måten det skjer på er at bilen leveres til NAF, og så blir den, kall det, taksert, og så er det basert på det, man går ut med en slags forventet pris, og det er også en rapport som da forhandleren som eventuelt skal kjøpe bilen kan få se, da.
Mm.
Ikke sant? Så det er en viktig, altså det er, noen må gi den prisen, eller bilen en slags verdi.
Mm.
Og nå, og dere kom til en enhet med NAF, om å kunne bruke deres testsenter. Hvordan fikk dere til det?
Nei, det er litt godt spørsmål egentlig, fordi de NAF er jo store og flinke, men de er ikke sånn, på den tiden i hvert fall, det var ikke sånn supersyltende på nye, veldig nye små konsepter, som ikke har noe på en måte bevist noe, og de får jo ganske mange sånne foreslørsler, tror jeg, liksom, ja. Kan ikke jeg bare bruke deres testsenter, så blir alt bare bra.
Mm.
Så da møtte vi en fyr som het Halvor, på en måte over tid, som liksom fikk troen og fikk liksom tatt det inn, og liksom, ok, her kan dette være noe. Og så fikk vi liksom teste på ett sted, liksom, jeg husker ikke noe en dag eller en uke eller liksom noe sånt da, i uka.
Ja.
Så fungerte det, og så bygde vi liksom tillit over tid. Og så på en måte var de trygge, og så at her etter kan bli noe, så fikk vi liksom bygge sten på sten da.
Mm. Halvor.
Halvor Smykkestad heter han.
Ja, ikke sant? Ja, men det viktig å løfte fram de der utenfor personene som har hatt en rolle i å få det til å funke. Men det må ha vært en stor dag å på en måte få landet NAF.
Det var veldig bra, for vi klødde oss litt i hodet på hvordan liksom, nå har vi noe her, men hvordan kan vi sitte på ett kontor med noen få folk og flytte like mange bil gjennom tjenesten som de største bilforhandlerne, type.
Ja.
Vi liksom lurte på hvordan vi skulle knekke den koden, da trengte vi det, så det var veldig bra at de tok sjansen på oss.
Og det representerer jo et nytt inntektsbein for NAF.
Det gjør det.
Ikke sant? Så det er jo, NAF er jo typisk en sånn gammel, et gammelt selskap, eller gammel, det er vel en forening, eller en stift, altså hva er det for noe, en forening, altså det er en norsk, et mobilforening, bokstavlig talt.
Det må vel være det. Jeg er usikker på strukturen, men jeg tipper det og sånt, ja.
Og ikke sant, de er hele tiden på søken etter nye forretningsmodeller i nye tider, vil jeg tro.
Ja, tipper
jeg. Før så var man jo medlem av NAF for veihjelp, kanskje, eller for det, husker du, for aller først var det kanskje kart, man fikk jo sånn kartbok i posten.
Ja, det var jo kartbok, og de hadde noen sånne lokaler rundt omkring som hjalp til, og frivillige de hadde, sånt, jeg tror det, ja. Jeg vet ikke om de hadde veihjelp av det sikkert på den tiden, og det var jo litt som sikkert noe sånt, ja.
Mm. Ok, så dere får med NAF. Altså, er dette før eller etter at Aller investerer dere?
Dette er før Aller, men når Aller investerer så hadde vi liksom, vi kunne vise til at vi hadde da, for før NAF så hadde vi ett testsenter som ikke var i kjede og ikke kunne gjøre det, så liksom lite lokalt.
Ja.
Og så var neste sted da liksom, ok, da har vi NAF, som vi leverer samme på, eller enda bedre på ett testsenter.
Ja.
Og så kunne liksom da si, da kunne liksom si at ok, da har vi ett, men nå kan vi også skalere det.
Mm.
Og da kommer på en måte aller inn og liksom tenkte, ok, dette er faktisk mulig å skalere, og dette tror vi på da. Mm. Og apropos folk, en som heter Antoine da, var jo inne og for Aller og hadde liksom kaffe og liksom bygde case sammen med han, så det var veldig nyttig sparring i den reisen, og liksom tror jeg han var sentral at de liksom tok sjansen på oss da i den fasen.
Ja, så han var med før, han hjalp til i forkant?
Han jobbet i Aller,
ja.
Og så skulle de, jeg tror de hadde lyst til å gjøre noe innenfor bil, så sendte han LinkedIn-melding til meg og spurte sånn, du har jo drevet med innenfor bil, kan vi bare ta en kaffe og høre hva som skjer? Og så ballet det på en måte på seg da, hvor han var liksom aktiv pådriver i Aller, tror jeg,
ja,
for å få den.
Mm.
Og så fant vi liksom en fin tone på hvordan liksom dette kunne få ut og se ut i skala da.
Men kjente du Antoine?
Nei.
Men hvordan kom han over deg?
Det vet jeg ikke. Men,
det var bra spotta da.
Men det var bra spotta, det var veldig bra spotta, og han... Så han gjorde det bra. Jeg husker han sendte LinkedIn-melding med «Hei Espen», i stedet for «Hei Anders», så han tok feil navn til meg. Så da husker jeg, tenkte sånn, jeg får bare la den gå, for dette er et bra møte. Dette kan bli bra, vi får bare se gjennom fingrene på.
Ja. Og da Aller, i tillegg til penger selvsagt, så er deres verdiforslag at de har en del bilpublikasjoner, etc., så de kan spre det glade budskap. Her er jeg litt nysgjerrig. Fordi det er veldig mange sånne såkalte corporate strategiske investorer som sier det.
Mm.
Og fikk dere den verdien ut av det? Vær helt ærlig.
Ja, det er mange som går for den, for penger og noe i ads for equity, er det
etter. Ja. Mm.
Og det beste for selskapet vil jo være å få kun få penger, sånn at du kan bruke det der det gir mest verdi.
Ja.
Og hvis du får da rabatter, egent, hos Aller eller Schibsted, disse publikasjonene, og det fungerer som kanal, så gir det best verdi, og selskapet vokser mest mulig.
Mm.
Og hvis du er heldig, så fungerer det Ads for Equity bra, og du gjør det sammen, og hvis ikke, så ikke.
Mm.
Så det... Etter min mening så er det beste, hvis du investerer i et selskap og gir det best mulig sjanse for å lykkes, så bruker pengene der, som er en knapphet, på det som gir absolutt mest verdi.
Ja, og ikke knytte det til en bestemt ting.
Ja.
Men dere fikk Ads for Equity.
Vi fikk Ads for Equity.
Så det er din lærdom av det, at hvis du kunne gjort det på nytt, så ville du kanskje vært mer på cash.
Jeg ville vært mer på cash,
ja.
Men det jo ikke sikkert at det kan hende fungerer i drippene helt for det. Men det kan også hende ikke fungerer.
Jo, altså utfordringen jo at du låser det til en bestemt ting. På en måte sagt på en enkel måte. Ja. Og det jo ikke, det jo ikke fleksibelt. Ikke sant? Hvis du trenger det du trenger en selger til. Ikke flere annonser. Eller det du trenger altså en ny maskin som gjør det. Ikke en annonser for et produkt som ikke er optimalt fordi du ikke har maskinen. Så,
absolutt.
Ja, så det gir mening. Så det jeg tolker da indirekte var at det var kanskje ikke, ga det noe særlig, altså ga det verdi, altså den ads-biten på det tidspunktet dere var på i reisen da?
Altså vi synes jo på en måte aller Schibsted, sånne type ting, var veldig interessante å ha med oss på grunn av at de hadde jo muligheten til å nå mange, ikke sant? Ja. Ganske effektivt. Og det ga verdi, men om vi kunne fått samme eller mer verdi bare å bruke det på det som var best,
ja.
Det vet jeg ikke, men ja.
Ja, nei, fordi du sa at det som funket til slutt var jo egentlig god gammeldags, hva var det, TV?
God gammeldags markedsføring, altså.
Ja.
Ja,
TV og radio liksom.
Ja, egentlig.
Ja. Så, ikke sant, og kanskje den adspenden du skulle brukt da, var på det.
Ja, det kan du si, men det kommer an på fasen også, ikke sant? Så tidlig fase så var det jo litt annen type markedsføring enn det vi trenger nå.
Mm. Ok, men dere jobber med alder, og dere får mer traction. Ikke nødvendigvis på grunn av alder, men dere får hvertfall mer traction, og så kommer Finn inn i bildet her. Hva skjer? Hvordan starter den dialogen?
Altså det vi ikke sant? Consumer brand, som du bruker sjeldent, igjen, så det vil si at du selger bilen din hvert tre år eller noe, da. Så du må liksom huske, og du må liksom være top of mind når det skal skje. For hvis du skal bygge en 3D, på en måte, kategori, så må du liksom være tilgjengelig.
Ja.
Så vi måtte hente penger, vi gikk jo ikke pluss på den tiden, måtte hente penger, og begynte på en kapitalrunde da i 2019, og jobbet med den gjennom 2019, og så måtte var alle litt sånn, skal vi liksom snakke med Schibsted, eller skal vi ikke snakke med Schibsted, husker jeg?
Åh, ja, riktig.
Nettopp. Ja, jeg husker det.
Ja.
At det var liksom en diskusjon.
Det var ikke bare flere å snakke med Schibsted.
Jeg vil ikke si bare, men jeg husker at de i hvert fall hadde noen sånn, gjorde noen strategiske vurderinger rundt det da.
Ja.
Men det endte vi opp med å snakke med dem.
Ja.
Og så utviklet det seg egentlig i løpet av den tiden, til at Schibsted så, tror jeg, sin mulighet til å liksom kjøpe ut de andre investorene og Aller, og så spytte penger inn i selskapet.
Ja.
Og så funde videre, fordi det var helt liksom, vi hadde veldig bra potensial i Norge, som liksom fikk gjort da, men det Schibsted kunne tilføre var den å ta det ut av Norge da, fordi vi var jo, sånn som nå, så er liksom de tre mest spennende C2B-modellene i Europa, på en måte, kan man si da. Så vi hadde jo muligheten liksom skalere det opp med Schibsted og få tatt det ut, var jo noe som jeg synes var veldig, veldig spennende med den Schibsted-delen.
Når du sier C2B, er det consumer to business?
Consumer to business, ja.
Yes. Men hvem tok kontakt? Tok dere kontakt med Schibsted, eller tok Schibsted kontakt med dere?
Vi tok kontakt.
Dere gjorde det? Ja. Ja. Og hvordan gjorde du det? LinkedIn?
Vi hadde Carnegie, som gjorde den kapitalrunden i 2019 sammen med oss.
Ok, og da så dere etter Schibsted som investor primært?
Ja, som en co-investor til Aller.
Ja, men det endte opp med var at de kjøpte 2/3 av selskapet, ja. Og i tillegg spyttet en del penger.
Ja.
Hvor mye, kan du si hvor mye?
Det et godt spørsmål.
Ok, nei, jeg tror faktisk jeg vet det.
Ja, ok, ja.
Kan jeg si et tall, og så kan du si ja eller nei?
Nei, det, vi får ta det, senere.
Ja. Ok, de Schibsted går altså da inn, eller Finn går inn, men det er jo ikke, altså Finn er jo desidert markedsleder, så det går jo ikke upaktet hen fra konkurransetilsynet. Så hva skjer da?
Nei, det som er veldig interessant er jo at vi gjorde jo, det ble gjort en sånn juridisk DD på at liksom noe sånt skulle skje. Og det konkluderer med at vi er jo ikke i samme marked, ikke sant? Så det her er det, dette går fint. Og så vi gjennomfører jo transaksjonen, vi går inn i Finn og liksom integrerer, liksom blir en del av det, og ansetter opp en del folk, for vi har en ganske aggressiv plan, fordi, ikke sant, nå er det sånn, vi er blant de fremste C2B-selskapene i Europa, vi liksom, det er veldig få konkurrenter. Det er up for grabs, det er kjempemuligheter. Vi vil bare skalere det så fort som mulig ut, og vi har kapital til å gjøre det. Så vi liksom skalerer opp, vi gjør alt det. Og så får vi brev i podcast i postkassen i mars, som sier bare sånn, vi må undersøke dette nærmere. Så selv om det gjennomført, så må vi se på om vi liksom må selge igjen, da,
ja.
Som jeg tror var første gang hadde skjedd.
Mm.
I tillegg til det så var vi var jo ekstremt, jeg er jo ikke store nå, men vi var jo ekstremt språ da. Altså man tenker at vi var jo, hvor mange var vi? 10-15 mann liksom, som hadde volym på biler som en bilforhandler på hjørnet.
Ja.
Så det var jo litt sånn, det var jo langt under grensa, og det var jo alle disse tingene her, så vi ble veldig overrasket alle sammen.
Ja, for det, hva heter det, såkalt sånn melding, eller sånn konkurransemelding, eller hva er det for noe? Det, altså, disse, de kom med et varsel.
Ja, de kom med et varsel om at de ser på saken, eller skal undersøke saken, da, for å se om det liksom kan gjøres eller ikke.
Ble du stresset da?
Det, hvis jeg husker rett, så kom vel det cirka samme uka, eller uka etter som, eller før som korona kom.
Ja.
Og vi hadde da skalert opp enormt mye. Vi tapte penger. Jeg tror vi hadde penger da, liksom i forecastet, til å drifte ut september-oktober eller noe sånt, ja.
Mm.
Så da ble jeg stresset, ja. Jeg gjorde det.
Første gang du ble stresset. ok, så hva gjør du da? Eller hva kan man gjøre da?
Altså, du kan jo ikke gjøre noe annet enn å gjøre det de ber om.
Ja.
Det de ber om er jo, ikke sant, i en fase som vi da også da lanserer i Sverige det året. I den fasen så må vi da ta, får vi da et pålegg om at alle dokumenter og mailer som ledende personer da, har skrevet, lagret, sendt, siste, hva er det for tre, jeg husker ikke hva tre, eller fire, eller fem, eller årene, må da samles inn. Alt sammen må samles inn. Og alle må gå gjennom alt, og alt må liksom dokumentkategorisere, liksom sendes inn til de, sånn at de skal liksom gå gjennom. Og det var da ord som omhandler da konkurranse, ord som omhandler penger, investering, konkurrenter. Så da må du drive og gå inn da i alt. Alle ledende personer gjort i selskapet, fra alle liksom ressursene som har ledende personer, og bruke masse tid på det, i en tid hvor du liksom har skalert opp masse folk, skal lansere et nytt land, og du taper penger, og du vet liksom ikke hvor dette ender, for hvis du liksom, hvis du konkluderer med at du ikke kan, så må du i prinsippet få nye eiere da,
ja.
Må selge, så det var interessant.
Altså det, hva tenk, altså det er jo litt sånn, du har følt på kroppen da, det, altså, altså det er ikke liksom uproblematisk å regulere.
Mm.
Og det er derfor det er vanskelig å regulere. Altså det har en enorm kost for dere.
Mm.
Det er jo ikke en kost som nødvendigvis konkurransetilsynet føler på. Altså de har jo sin, det de skal gjøre.
Mm.
Og det skal sikkert være slik også, men jeg vet ikke, du må ha gjort opp noen tanker rundt dette med altså, regulering.
Mm. Altså, jeg er sikker på, jeg vet at konkurransetilsynet og sånne typer kommer fra et godt sted. De vil jo godt. Og det de vil er jo å gjøre sånn at vi som forbrukere får det best mulig. Det er jo det de vil, å sørge for at det blir konkurranse.
Mm.
Og det blir høyt konsumentoverskudd. Så det vet jeg at de vil, og det er bra. Og det, så i de studiene jeg har sett, så et effektivt og godt konkurransetilsyn gjør at det er bedre forbrukeren i det markedet, eller i landet.
Ja.
Men akkurat i vår sak,
selv sagt,
så vil jeg jo si det at det er liksom den, når vi da, ikke sant, jeg er litt glad for det kanskje, fordi jeg skjønte jo ikke da at dette kom til å ta 3 år. Jeg tenkte sånn, ok, dette er opplagt, at det ikke er noe problem.
Mm.
Så det går fint. Så vi dro jo over dit. Og jeg også, så bare gikk jeg liksom gjennom, dette er nettbil, dette er Finn, dette er bare sånn, ok, jeg skjønner at dere har lyst til å se på det, men nå er vi,
ja.
Det var det, og så det å liksom da sitte der 3 år senere, og så er Høyesterett konkludere med nøyaktig det samme som jeg sa da, det er jo litt, da kjenner du regulering på kroppen,
ja. Ja, ja. Men hva er det konkurransetilsynet mente, hvorfor mente de at dere brøt, altså, konkurranseloven da?
Ja, altså, jeg tror det startet med at konkurransetilsyn rundt omkring i verden slet med på en måte å stoppe oppkjøp i tidlig nok fase, som for eksempel når Facebook kjøpte Instagram, for eksempel da.
Ja.
Så, ikke sant? Og da fant vi ut etter det, her må vi inn og regulere, vi må ha noen mekanismer for å gjøre det. Og så tror jeg da også at konkurransen i Norge ligger sånn, ja, ok, her litt lignende, her stor tech og liten, og her kan liksom gå inn og, her kan vi ta det før det på en måte blir, og så liksom gjøre noe godt ut av det da. Og det deres argument da var, var jo at vi og Finn i samme marked. Det jo egentlig det de sier, ikke sant? Og at da Finn får større markedsandel ved at vi...
Men er det ikke sånn marked?
Nei, det det vi ikke da, ikke sant?
Altså, er det ikke og det å selge, selge bilmarkedet?
Nei, det det ikke ikke sant? Fordi,
ok, da må du forklare.
Ja, det skal jeg gjøre. Fordi det finnes i hovedsak to måter folk selger bilen sin på. Det noen kommisjoner, men i hovedsak to måter. Ene til en annen privatperson, enten gjennom Finn eller Facebook eller hengelapp på tavla på matbutikken liksom.
Ja.
Eller så det å selge til en bilforhandler. Og selge til en privatperson løser Finn kjempebra. Mm. Selge til en bilforhandler, der liksom, der vi. Mm. Det det vi gjør.
Ja.
Så der vi på en måte to forskjellige definisjoner liksom av markedet i seg selv.
Men blir ikke dette bare en sånn semantisk diskusjon? Fordi at det ikke utgangspunktet for en person at han vil bli kvitt bilen sin.
Mhm.
Ja, det det målet vedkommende har, og det kan enten skje gjennom Finn, det kan skje gjennom forhandler, eller det kan skje gjennom dere. Da. Er man ikke da i samme marked?
Og der dette regelverket kommer inn, da, ikke sant? For du må ha noen definisjoner på hva som samme marked. Ja. For du kan liksom si sånn, hvis Ryanair setter opp prisene, hvor mange tar privatjet fra London til New York, for eksempel da? Altså det sånn, de i samme marked, eller ikke samme marked? Hva på en måte samme marked? Det på en måte blir jo liksom, det ja, blir diskusjonen.
Men la oss, i det eksempelet da, la oss si det var folk, alle var folk som hadde råd til å ta en privat, at det var et reelt alternativ. Altså det reelle alternativer som står opp mot hverandre. Jeg skjønner at loven på en måte, men er det ikke da på en måte i samme marked? Det ikke samme, altså samme, eller det sånn at, ja.
Nei, for du må jo liksom, du kan definere på forskjellige måter, men behov da, for eksempel. Så hvis du har behov for å bli kvitt bilen enkelt, raskt og trygt, så går du til en bilforhandler, for eksempel. Ja. Hvis du har behov for å få mest mulig for bilen, så går du på Finn. Så derfor så det to forskjellige behov de løser, ikke sant? Og så kan du helt fint liksom, du kan dyppe tåa di litt i Finn og føle hvordan det du kan dyppe tåa di og høre hva en bilforhandler, det jo helt fint å gjøre det er ikke noe problem med det. Men du har jo to forskjellige behov. Ja. Så vi løser jo to forskjellige behov, ikke sant? Så måten man liksom tester det på jo da, som ble liksom kjernen i vår sak også, det jo å si, hvis jeg endrer prisen med 10-20% på varen, hva vil konsumenten gjøre? Hvordan vil konsumenten liksom endre hvordan han oppfører seg, eller ikke da? Liksom velge den varen i stedet for, så for eksempel kjøttdeig.
Ja.
Hvis Gilde og Folkets, for eksempel, hvis Gilde setter opp prisen med 20%, så går flere folk og velger den andre kjøttdeigen.
Ja.
Det riktig. Mens i vårt tilfelle, så det jo da, hvis Finn.no, nå husker jeg ikke hva det koster å selge en bil her nå i annonsepris, men la oss si det 800 kroner. Setter det prisen til 808 kroner, hvor mange går å selge bilen til bilforhandler? Og konklusjonen at, jeg vet ikke om det er vel ingen, basically. Så derfor, så kan det liksom, ikke sant? Du kan tenke sånn, ja, du kan stort sånn, for dette er å selge bil, er et, liksom i samme marked, men det egentlig flere på en måte markeder i markedet da. Og det må, du må løse samme behov, og det må være samme type konsument som ville brukt det for at du liksom skal være konkurrenter til hverandre sånn sett da. Så vi jo konkurrenter til, for eksempel de som hvor man går et sted og selger bilen sin. Vi ikke konkurrenter med de som velger å selge den selv da, og bruke lang tid og har noen andre behov da, preferanser.
Så jeg tenker, sånn slik jeg forstår det nå, sånn, så teknisk sett, ifølge loven, så er det jo egentlig innenfor. Altså, det vil si, det er ikke en sak for konkurransetilsynet å regulere, fordi det to forskjellige markeder. Men hvis man ser det fra en annen, altså ikke en markedsdefinisjons altså, greie, så er det jo samtidig en alternativ, altså det en konkurrerende måte til Finn å selge bilen sin på?
Nei, egentlig ikke.
Nei.
fordi du, hvis du skal selge bilen din, ikke sant?
Ja. Altså jeg, for meg, jeg solgte bilen min på nettbil, faktisk. For meg så stod det faktisk mellom Finn og nettbil. Og så var det sånn, det er liksom sånn, skal jeg kjøpe ting på Oda eller på Rema?
Det blir ikke helt det samme da, men ikke sant? Du valgte, hvorfor valgte du, ikke sant? Det viktig å ikke tenke mindre fin, men du må tenke på å selge selv. Ja. Hvorfor valgte du ikke selge selv?
Hassle. Mindre hassle.
Ikke sant? Mm. Og hvem det som tilbyr mindre hassle?
Nettbil.
Nettbil og?
Bilforhandlere.
Bilforhandlere. Alle landets bilforhandlere.
Ja. Mm.
Eller, ikke sant, for eksempel, ja, hvem som helst, basically. Alle landets bilforhandlere. Så ditt valg var jo egentlig ikke...
Nei.
Det var egentlig ikke selgebilen selv. Det var,
jeg
vil liksom velge enten en bilforhandler eller nettbil, da.
Ja, riktig. Fordi hassle, det trumfer... Altså, det er det trumferende behovet.
Ja, altså det var på en måte ditt trumferende behov. Ja. Altså, og så er det sånn, hvis nettbil da, ikke sant? La oss si nettbil hadde blitt en god del dyre, så ville du plutselig sjekke en annen tjeneste for å få, liksom, hva kan jeg få i pris der?
Mm.
Kanskje.
Ja, eller en bilforhandler.
Eller en bilforhandler, ikke sant? Så ville du liksom gjort det.
Mm.
Mens hvis Finn blir litt dyre, så hadde du fortsatt ikke valgt Finn, eller hadde du fortsatt ikke valgt Facebook Market. Du, altså, du hadde kanskje, hvis Finn ble dyr, så hadde du kanskje valgt Facebook Marketplace, da, ja. Hvis du selger selv.
Så, det, så Finn, da selger du til privatpersoner, mens nettbil konkurrerer da egentlig mot bilforhandler, da.
Ja.
Og sånn sett så gjør det jo det bilforhandlermarkedet mer transparent og konkurranseutsatt, og dermed øker konsumentoverskuddet, da. Eller altså, det blir jo bedre for konsumenten, egentlig.
Mm.
Sånn,
ja.
Vi skal ta det dere sagt, da.
Ja.
Altså det blir jo bedre mer konkurranse med nettbil. Ja, da har vi fått det ut av verden. Det var jo fint at Høyesterett var enig med dere, da.
Det var fint at både lagmannsretten og Høyesterett var enig, ja, det forventet vi også, men
ja. Altså, kunne du forvente det? Fordi at det er jo sånn, du vet jo aldri.
Altså, vi hadde troen, og vi hadde en sterk, altså nå snakker jeg jo som vi da, men det er jo Det var jo Schibsted som var i denne saken, ikke sant? Og jeg var jo bare ga informasjon. Men når jeg tolket Schibsted, så de hadde en sterk mening på at dette er faktisk rett i denne saken. Så det må vi ta videre.
Ja.
Og det fikk jo liksom bevist i lagmannsretten, og også i Høyesterett, da.
Ja, og da dekker Konkurransetilsynet alle omkostninger og sånn, da. Er det sånn det funker?
Nei, det tror jeg på. Altså det, hvis du ikke gjort det i nettbillet sitt felle, som, liksom, ja. Nettbillet går bra i Norge, og det har gått veldig bra, vi har gått kjempefint, og det er veldig bra, men liksom, de tre år tapt,
ja.
Når du er en startup i skaleringsfasen, ja. Med et produkt som funker med liksom funding, og du er tidlig ute i et marked i vekst liksom, i Europa, liksom den kosten for å ikke kunne gjøre det, beholdt igjen tre år og andre konkurrenter vokse og sånn, den er jo, ja.
Ja, er det frustrerende å tenke på det?
Ja.
Altså, hvor kunne nettbillet vært hvis dette ikke hadde skjedd?
Nei, det, ja, det, jeg tror jeg er feil. Jeg er jo grunner og drømmer, så det blir, jeg er ikke den rette personen til å ha det.
Ok, for sånn, da, ifølge planene dere hadde med Schibsted, hva var planen? Altså, i løpet av tre år, hvor skulle det vært da?
Vi skulle i hvert fall ha vært i Sverige og Finland.
Og nå er det fortsatt kun i Norge?
Fortsatt kun i Norge.
Ja, og du er ute av nettbil nå, eller du har en liten nærandel, men du er ikke daglig leder lenger. Så hvordan har det vært å levere over selskapet til Schibsted?
Det som er bra med Schibsted er at det er veldig mange flinke folk, og det er profesjonelle. Så det har egentlig vært greit, og vi tok liksom... Da vi vant Høyesterett, og det liksom, den var ferdig, så tok vel både jeg og Erik og Thomas liksom en sånn runde med oss selv, på en måte. Dette er på en måte nettbil sin vei videre, dette er det som kreves, her er det masse, det er masse muligheter, det kan bli liksom, det er masse bra man kan gjøre, og det kan bli, altså det kommer til å bli et kjempeselskap, for det vokser fortsatt masse og lønnsomt, og det er kjempe mye potensiale. Men skal vi være med å dra den 35 år, eller skal vi overlate den til noen andre, og så tenke sånn, dette var vårt kapittel, og dette er liksom riktig for vårt og våre behov, og når jeg etter hvert gikk opp den løypa, og jeg begynte liksom å kjenne litt sånn, begynte å kverne litt på litt sånn noen andre ting, begynte liksom å stille spørsmålstegn med det, da kjente jeg også litt sånn selv at, da er det ikke riktig for meg å liksom si at jeg skal ha den reisen her, for skal liksom, skal du lykkes, eller min mening, skal jeg lykkes i den rollen, så må jeg være, det kan ikke være noe du liksom er usikker på og tviler på. Du må gå inn, og du må liksom stå for det. Og da ble det på en måte riktig. Ja.
Så hva er planen nå?
Nei, det work in progress.
Ok, men du jobber med noen ideer?
Ja, som en gründer så det er vel ikke noe annet man gjør.
Nei, men er det fortsatt innenfor bilbransjen?
Jeg vet ingen kommentar.
Ok, men kan du bare si noe om, altså, er det konsumentprodukt, B2B-produkt, altså, som du bare si noe som du tenker, altså, området som du synes er interessant?
Altså, jeg har definert noen liksom, retninger for meg, noen som tenker som er spennende, og så er fasen hvor liksom pirker litt i det, hvordan det er, og hva kan det være, og sånn da, men jeg ønsker ikke å gå inn på noe.
Nei, skjønner. Er det sånn at du skal gjøre det samme med disse dine tidligere gründerkolleger?
Ikke bestemt noe enda.
Nei. Så har du aldri begynt å investere?
Driver og tenker på det. Men det er klart, jeg driver og tenker på det, men det er klart det er viktig at det også blir gjort på en god måte da. Ja. Ikke sant? Så jeg må i så fall ta meg tid til å liksom sørge for at ting blir gjort skikkelig, og at det blir liksom riktige selskaper, og jeg kan bidra med noe, og liksom det er noe som må passe der.
Ja. Ja. Dere sa jo ikke opp jobben med det første, da dere startet nettbil. Dere ville jo se noen traction først. Og dere fikk dere jo. Altså, hvor langt kom dere ved å fortsatt jobbe andre steder?
Nei, altså, jeg jobba fulltid et annet sted fra 20, vi lanserte jo liksom Calvary 2015.
Ja.
Og så begynte vi, og vi fikk liksom penger inn april fra alder. April 2018 blir det jo. Jeg jobbet fulltid et annet sted frem til, eller der jeg jobbet i Tieto da, tidligere Software Innovation. Jobbet fulltid der frem til, hva ble det? Det ble sommeren 2016 blir det. Og så jobbet jeg 50% som konsulent frem til jul 2016. Og så ikke en måte fulltid fra liksom 2018, når det kom liksom skalering, trygge på produkt og sånn. Ja. Og Thomas, han jobba fulltid frem til liksom vi fikk penger inn i april 2018. Og Eirik jobbet fulltid frem til 2016, da jobbet vi med nettbil. Ja.
Er det...
Eller Carvet.
Tenker du det er en fin fremgangsmåte? Liksom å jobbe frem produktet og føle på product market fit før du sier opp jobben?
Jeg synes at det var veldig bra, ja, altså. Fordi da fikk jeg muligheten til å være nære kunden, men vi fikk også litt sånn roligere skuldre på en måte, for du fikk liksom tid til å lete litt og sjekke hva det er og hvordan funker det. Og så er jeg jo glad for i dag at vi liksom ikke bare gikk, ikke hentet penger og gikk og skalerte første produktet. Ikke sant? At vi liksom bare sluttet alle jobben, alt inn på å få inn noen penger og bare skalere det. Det at vi liksom fikk tatt, det var litt jobb da, med å liksom gjøre det på kveldstid og det på dagtid og noen ferie og sånn, men jeg er jo glad for det nå. Det er jo, for da liksom, da vi hentet penger, så var det på riktig konsept, som vi visste vi hadde trygget på, vi kjente bransjen og sånn, i stedet for liksom, hente penger i feil konsept, og så begynne å skalere det, og så funker ikke det, og så, ja.
Ja, for det var ikke noe problem med å hente penger, var det?
Så hva... Det er jo alltid
altså, det er
krevende. Det er, altså, vi synes at det var, krevende. Ja. Og noe av grunnen til det var at på den tiden så var jo veldig den selvkjørende biler. Ingen skulle ha bil, var en greie sånn 2016.
Ja,
der, og da var det sånn, ja, men i 2022, liksom, eller 2025, når ingen eier bil, ingen kjører bil, hva skal dere gjøre da? Jeg var jo pitchet på DNB Next, ja. På scenen der, og da var det fra salen som sa det, husker jeg. Så, og da, ja, så vi trodde jo ikke det, og vi satt jo langt nede i tallene, og vi liksom kjente på kundebehovene, og liksom markedet, og vi trodde jo ikke det, at det kom til å skje.
Er ikke det interessant, men, hvordan sånne oppfatninger former... Altså beslutninger da.
Jo, det er liksom nesten noen ganger så at jeg lurer på hvor det kommer fra. Og det må jo være noen liksom, hvis det er en ny ting som man kan stå på en konferanse og si, og som liksom gagner også deg da, med din startups,
ja.
Så tror jeg du får liksom få ved deg veldig mye, og det er det nye og sånn. Litt sånn Gartner's Hype Curve, og liksom du kjenner til den delen også. Men for oss så var det litt frustrerende, for vi satt nede I tallene, og vi satt og kjente på behovene, og vi liksom, ok, dette tror ikke vi kommer til å skje. Men du møter det liksom hver gang, og da må du begynne å, ja, ok, men det kommer ikke til å skje på grunn av det, og det, og det, og det, og det.
Ja, ja. Altså nå det, hvis du har en AI-startup nå, så hjelper det jo sikkert.
Det hjelper sikkert,
ja. Ja, og grønn, ja, vi ser jo det på grønn, ja. Altså, ja. Altså grønn teknologi, ting som har med det å gjøre, har hentet jo veldig mye kapital.
Mm.
Men det ulike sånne rådende oppfatninger.
Mm.
Bare det å hente penger, hente mye penger, altså, som var inntil da, til og med 2021, altså den oppfatningen av hvordan man skulle bygge selskap, nå det mye mer, ikke sant? Nå det fokus på lønnsomhet.
Mm.
Så det interessant, disse, altså hvor mye skal man måtte forholde seg til det, versus å bare kjøre sin egen, altså du kan ikke bare leve I et vakuum, eller I en sånn, din egen verden heller.
Altså for vår del, så hadde vi liksom troen på markedet og produktet, og så var det jo den der selvkjørende biler-hypen som skulle komme ganske fort, som vi liksom ikke traff. Men så det som skjedde var at den la seg. Og så kom jo vår bransje opp I liksom en sånn, eller vårt marked og kategori, liksom vår type, som en sånn skikkelig sånn, utseilet seg på en måte som en vinner da, som nesten eneste lønnsomme modellen innenfor vårt space. Og du liksom fikk lagt den der, at du faktisk ikke kommer til å ha masse selvkjørende biler rundt I Oslo, men du kommer til å eie en bil og ha en bil på en eller annen måte også.
Mm.
Når liksom den fikk lagt seg død, så kommer vi liksom ordentlig opp. Så for oss så var det viktig bare, dette tror vi på, og liksom holde på det, og vi liksom,
den viktig. Hva gjorde at dere trodde på dette? Altså hadde, du sa du satt på noen tall, altså hva, visste dere at dette bare var forbigående, med fokus på AI og sånn?
Ikke AI selvkjørende biler, altså den delen. Nei, vi visste, eller,
var det altså, overbevist?
Jeg husker at liksom, når vi leste liksom, mye av det greiene, så tenkte jeg sånn, jeg skjønner ikke hvordan dette skal gå.
Nei.
Jeg skjønner ikke hvordan det liksom skal... Det er masse smarte folk, og det masse smarte folk flinke, men jeg husker jeg fikk den der, det er noe som ikke stemmer, og så hadde vi jo flaks og litt tro og litt alle disse tingene.
Ja. Skjønner, ok. Ja, det jo en spennende reise det har vært ut på. Altså hvis man skal prøve å trekke noen lærdommer som gründer, hva er det tenker du har lært I denne reisen?
Jeg tenker at det noen ting som liksom viktig. Om første lærdommen jeg liksom har, som jeg synes verdt å ta med seg, eller som jeg liksom synes verdt funket for oss, da. Det å være tydelig på prioriteringer, og hva det som viktig og ikke viktig. Og sånn som du også kjenner til, ikke sant? Når du liksom har en startup, og du har sikkert 500 ting du kan gjøre den dagen, det faktisk ta seg tid og sette seg ned og liksom bare tenke sånn, ok, hva må jeg gjøre I dag? Eller hva må vi som selskap gjøre I dag, som gjør at vi faktisk blir bedre om 3 år?
Mm.
Eller om 5 år? Og så får det alt andre bare være.
Ja, og så langsiktig sånn, perspektiv.
Og så vi bare løser liksom det day to day, og liksom, det kanskje ikke ideelt skaleringsmessig at en person sitter og gjør det, men kanskje det går til vi kommer et nok volym, sånn at vi får tatt neste steg, sånn at vi får gjort noe videre.
Mm.
Og det liksom enighet I ledergruppen, og liksom...
Ja, hvordan jobber dere tydelig med det? Altså alignment på de tingene som viktige å gjøre?
Ta seg tid til å sette seg ned gruppen sammen, samle inn hva vi tror viktig, samle inn hva
som gjorde dere det?
Tydelig. Det varierer veldig med selskapets fase, for når det bare var oss tre, på en måte, så skjedde jo det hver dag, fordi du bare snakket sammen hele tiden, og du har den.
Ja.
Og så etter hvert som vi ble større, og fikk mer sånn ledergruppe, så var jo det på en måte en sånn månedlig, kvartalsvis ting vi hadde, og liksom sjekket inn at vi I tråd og sånn. Men for vår del, så kunne vi sikkert nok vært også bedre med det, fordi vi havnet litt sånn på stridsledelse.
Ja.
Altså nå tenker jeg på systemet, vi handlet litt sånn på stridsledelse, fordi vi fikk jo sånn, ok, nå det en beslutning I konkurranseklagenemnda, eller I lagmannsretten, den kommer da, og etter det så skal du enten selge selskapet innen 6 måneder, så det må du begynne med nå og gjøre parallelt,
ja.
Eller så må vi skalere med Schibsted.
Mm.
Og så etter hvert der så integrerte vi Schibsted, så ble vi integrert ut igjen, ikke sant? Fordi at det ble jo mye rettsak og styr, og så skulle liksom integreres inn igjen, så det var så veldig mye sånn, så det ble nesten litt sånn, nå gjør vi alt vi kan på kjerne, og det viktigste kjerne, og liksom bare gjøre akkurat det vi kan best mulig, så vi får best mulig resultater og lønnsomme, og så tar vi det andre da.
Ja. Det andre ting du har lært gjennom reisen din? Altså, du har jo også gått fra å være gründer til å bli leder.
Det er jo en overgang fra at du liksom, eller jeg gjorde, jeg gjør alle oppgavene selv, til at alle skal gjøre oppgavene sammen. Og det var jo en overgang for meg også. Og gjort. Men er det noe lærdom? Det liksom, jeg prøver å tenke sånn, skal liksom følge noe rammeverk, skal man liksom lese noen bøker, altså psykologisk trygghet er viktig, ikke sant? Jeg liker det, men liksom, jeg tenker sånn bare, gjør det beste du kan, ja. Og så bare tør å være åpen om jeg tok feil. Dette var dumt. Det noen innspill? Det noen som har en bedre måte? Liksom, sånne type ting. Ja. Men det blir litt floskler. Det blir litt sånn, det blir litt sånn det alle sier på en måte, men ja.
Ja, åpenhet både rundt at man tar feil og sånn, men også rundt hvis man har problemer. Jeg sliter med dette her. Jeg vet ikke svaret på dette her. Det må vi løse. Og ikke tenke at man skal løse alt selv, men at man bruker folk rundt seg og får flere til å eie problemet.
Ja, så har jeg begynt å sette pris på sånn, komplementære ferdigheter har jeg begynt å sette pris på. Sette sammen en gjeng som jeg funnet at nesten omtrent alle jeg møter er gode på noe.
Ja.
De synes det er dritgøy, og det er gode, og det har noe. Og det som er gøy, som blir liksom mer og mer gøy, er liksom å få de inn i den rollen, og inn i den stillingen, hvor de blomster, og de kan gjøre mer det, det synes jeg er gøy.
Ja.
Det synes jeg også har vært en... hvis jeg skulle gjort det tidligere, eller pushet på det mer tidligere, kanskje. Ja.
Ja. Så takk for at du kunne komme hit, Anders, eller Espen, som Antoine ville sagt.
Takk.
jeg ønsker egentlig bare masse lykke til videre i dine prosjekter, og sikker på at du, eller kommer du til å bootstrappe, tror du? Det vil si at du bygger selskap uten å hente penger.
Litt kommer jeg til å gjøre noe.
Ja, for det er virksomhet, det er et prinsipp hos deg.
Ja, eller det er ikke nødvendigvis et prinsipp, altså pragmatisk det, og som funker, men nå har jeg vært så heldig og havnet i en situasjon, hvor jeg kan nok bootstrappe lenger enn det jeg gjorde tidligere.
Ja.
Så det er nok det mest sannsynlige scenario, men det betyr ikke at det kommer an på hva man gjør. Det er ikke sikkert at det er dette, for akkurat det. Ja.
Nei. Men uansett, tusen takk, og masse lykke til videre.
Takk.
Hei, hvis du likte denne episoden, så abonner på den og gi den gjerne en 5-stjerners rating med dine tanker. Hvis du interessert i temaene vi tar opp på denne podcasten, så anbefaler jeg deg å gå inn på skifter.no. Og hvis du mener vi fortjener det, så kan du gjerne støtte oss ved å abonnere på Skifter. Takk for at du hørte på, så ses vi neste uke.